Радио «Свобода» гучить у вашей хаті, у ефірі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. Теми сьогоднішнього випуску. Десять п'ять годов тому не стало Якуба Коласа. У яким стані знаходиться надмогильний помнік класика і чому його новий збір творів видається з цензурними правками совєтських часов? Гості нашої передачі буде внучка народного поета Вера Міцкевич. У книгарні «Свободи» про нову книгу поета Івана Лагвіновича ми поговоримо з критиком Леонідом Голубовичем. А у другій частині передачі наш традиційний огляд віршів на «Свободу». Тринадцятого жнівня відзначаються 55-ті угодки з дня смерті Якуба Коласа. Похований народний поет на старих мінських військових могилках, які у порівнянні з престижними усходніми виглядають доволі занядбана. У яким стані знаходиться надмогильний помнік народному поету і чому у його новим зборі твору покинуті совєтські купюри? Про гэта да іншае ми сьогодні поговоримо з унучкой Якуба Коласа Верой Міцкевич. Вера, калі порівнаць адносіны до пам'яті Коласа з боку держави, коли вони були ліпшими за совєтським часом чи тепер?
Сучасна держава, яна старається підтримувати гэтую традицію совєтську, але ну, гэта уже отримлівається по-своєму. З одного боку, військової могилки, де похованы і Якуб Колас, і Марія Дмитрівна Міцкевич, його жонка, і прах Янки Купали, і Владислава Францевна Луцевича, і ще шмат-шмат відомих людей. Помніки були установлені Коласу у 1970 годзе, Марии Дмитриевне у 1948 годзе по заказу Якуба Коласа, и яны за гэты час патрабуюць ўжо пэўнай рэстаўрацыі. Вось, на жаль, гэта яшчэ па сённяшні дзень не зроблена.
Вера, наколькі я ведаю, гэта не просто святыні, як магілы народных паэтаў, але яны яшчэ і ўнесены ў адмысловы спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, так?
Так, так. Гэтыя надмагільныя помнікі ідуць па катэгорыі 2 па пастанове Савета міністраў Республіки Беларусь от 14 травня 2007 года под номером 578. Три помніки Коласу і Янку Купалу і Марії Дмитрівни Міцкевич. Треба додати, що барельєф на помніку Марії Дмитрівни зроблений, це авторська робота Заіра Ісаковича Азгура. Яно вельми пошкоджене, от якраз цей помнік більш. Тому воно потребує реставрації професіоналів.
Я ведаю, що ви зверталися з цією проблемою у Міністерство культури. Якою була його реакція?
У Міністерства культури я зверталася з гэтай праблемы напрыканцы 2009 года, у снежні. І як бы гэта было ўспрынята станоўча, але і па сённяшні дзень я толькі атрымліваю лісты з Міністерства культуры, у якіх паведамляецца, каму перададзена гэтая справа, што гэта будзе вырашацца ў Мінскім гарвыканкаме. І пакуль што гэтыя рэстаўрацыйныя работы так і не пачаты. Хаця ўжо прайшло амаль два гады.
А што канкрэтна не так на месцы пахавання Коласа?
Камінь забруджаны, пазелянелы, стёрта паліроўка над магільнай пліты. Па-другое, ёсць такая неабходнасць стварэння на сённяшні дзень на помніку Якуба Коласу шыльды, як на помніку Янку Купалу, з расшыфроўкай поўнага імя і гадоў жыцця класіка. Чаму я падымала такое пытанне? Таму што яно пастаянна ўзнікае пры наведванні вайсковых могілак. Таму што пытаюцца, а чаму побач з Коласам пахаваны Міцкевічы? Такая шыльда, яна адпаведна вот на Купалаўскім помніку ёсць. Далей патрабуе реставрации надмогильный помник жонки Коласа. На им маются трещины, сколы на барельефе, пошкоджение факсимильного подпису. И мне не одночи робили за уваги навод гости и дипломаты.
Вера, аккурат у наши дни протягивая выходите сбор творов Якуба Коласа у 20 томах. Ти сочите вы за его выходом, какие маете уражені от уже выдаденных 14 томов?
Безумовно, не только сочу, але еще и примаю удел, як у редакционной коллеги гэтага выдання, таму заўсёды маю на вычытку гэтыя тамы, падрыхтаваныя да друку 16-17 тамы, гэта публіцыстыка. І застаюцца тры тамы, якія ещё знаходзяцца ў рабоце, дзе ўжо будуць уваходзіць эпісталярі, упершыню дарчыя дароўныя надпісы на кнігах і фотаздымках і дзённікі.
Вера, скажыце, як вы ставіцеся да таго, што некаторыя тэксты Коласа і ў новым зборы твораў друкуюцца па паводле савецкіх выданняў.
Я не вельмі гэтым задаволена, але тут праца тэкстолагаў, якія ішлі за аснову, бралі апошні прыжыццёвае выданне. Асабліва спрэчкі былі велізарныя па выданню паэмы «Сымон Музыка». І практычна толькі адзін радок удалося адстаяць на Міхасю Константіновичу, малодшаму сыну, гэта «Мусіць сам Бог для спакусы». Все ж такі вернулі Бога. Там лёс убралі, а Бога вернулі. А ў астатніх у радочках ніяк гэта не удалося. Выйшла «Хава жыдзянятки». Таксама ніяк не прайшло. Это все засталося вот уже там у каментарях. З гэтым мы вельмі спрачаліся, але прынята гэта інстытутам, прынята гэта калегія той же. Шкада.
Вера, я ні разу не чуў, каб найвышэйшыя кіраўнікі Беларусі у сваіх выступах звярталіся да радкоў Якуба Коласа ці Янкі Купалы. А што Коласава сёння гучыць найбольш актуальна? Якія радкі?
Ну, я лічу такіх выказванняў шмат у Коласа. Ну, напрыклад, нас падзялілі, хто? Чужаніцы, цёмных дарог махляры. Ці асадзі назад.
Гостей нашага дому літаратара была ўнучка Якуба Коласа Вера Міцкевіч. Нагадаю, 13 жніўня споўніліся 55-я ўгодкі з дня смерці народнага паэта. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы рубрыка «Кнігарня свабоды», дзе мы сёння з крытыкам Леанідам Галубовічам пагаворым пра пасмяротны зборнік паэта Івана Лагвіновіча пад назвай «Элегія палескага матыля», што выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Кнігазбор». Леонид, 29 сакавіка сёлета Івана Лагвіновіча не стала. Падведзена апошняя рыса, пасля якой звычайна увідочніваецца маштаб паэта. У чым табе бачыцца адметнасць таленту? У чым адметнасць гучання голасу Лагвіновіча?
Не магу сказаць, што я ўжо так выдатна ведаў яго. Найперш было ліставанне, тэлефанаванне, пазнаёміўся дзесьці напрыканцы 90-х гадоў, калі ён даслаў у крыніцу свае вершы. Мы іх выдрукавалі. Але чалавек запамінаецца не гэтым, тым больш творца, паэт, запамінаецца некім унутраным сваім духам, падыходам да жыцця, развагамі пра сённяшні і будучы час. Лагвінович у гэтым сэнсе быў вельмі натуральны. Натуральнасць, чалавечнасць былі як бы візуальна, амаль што бачнымі скрозь напісаныя ім словы. Такім быў Лагвінович. Хаця як паэту, як творцу адчувалася, што яму не ставала вось той шырыні, знаёмства, таварышоўства, размоў, вот як ён пісаў, шчырых аднадумцаў, аднаверцаў, крытыкаў, дарадцаў не стае. То есть не было з кім пагаманіць на тым узроўні, на якім ён сябе вычуваў.
Пасля вяртання з Донбасу, дзе 40 гадоў адпрацаваў у шахце, Іван Лагвінович з 1990 году жыў у Баранавічах. Чым сталі для паэта гэтыя 20 гадоў на радзіме?
Гэтыя гады для паэта сталі як бы адраджаць уваскрасеннем яго паэтычнай беларускай нацыянальнай душы. У Барановичах сабраўся добры такі беларускамоўны нацыянальны гурт, супольнасць, святліца, якой кіруе настаўнік па прафесіі Алесь Бакач. Іван Лагвінович неяк адчуваў сябе прыязна ў гэтай кампаніі, тым больш што та кампанія была вельмі дружная. Адзін аднаму дапамагалі, і сёння я ведаю, дапамагаюць вось і выхад гэтай пасмяротнай кніжкі Івана Лагвіновича. Таксама прыклалі руку, сябры, суполкі, святліца. Да ўсяго, канешне, тут трэба сказаць, што эта суполка дапамагала Івану Лагвіновічу выдаць яго 4 ці 5 паэтычных зборнікаў. Але трэба зазначыць і тое, што сам Іван Лагвінович, які меў добрую пенсію шахцёрскую, дапамагаў сваім сябрам таксама ў суполцы выдаваць свае кніжкі, а таксама, наколькі я ведаю, падпісаўся на амаль усе беларускамоўныя літаратурна-мастацкія выданні. Да і мне, што сёння ўжо тут хаваць, а то не хаваю, заўсёды ў лістах ён пытаўся, ці трэба табе грошы, ці трэба. Я дашлю, у мяне ёсць лішні.
Рэдкая на сёння якасць у часы ўсеагульнага нашага збяднення.
Абсалютна.
У чым яшчэ мне бачыцца адметнасць Івана Лагвіновіча, гэта тое, што ўсе 5 ягоных прыжыццёвых кніг выйшлі за ўласны кошт паэта. Як па тваіх адчуваннях, гэта не выклікала ў паэта нейкіх трывогаў наконт сваёй незапатрабаванасці? У народной державе.
Напевно, что вы выкликали безумовно, тем больше я это сам вычувал в своих эссе про его творчество, писал про это, что вот треба было бы державе порупиться про такого человека и у мастацкой литературы вот заплановать, в каким иншим державным выдавецтве выдать книжку, как бы поставить человека вот такие умовы, что, мовляв, вот он зауважный, его бачит держава, он поэт, он актуальный, он робит добрую, корисную для державы справу, пропагандуя добро в людях. Этого, на жаль, не здарылось. Вот и опошняя книжка. Але треба сказать, что Иван Логвинович на это не особливо и сподевался, и он, нават чекаючи смерти у хосписе, уже ведаючи это, оказывался в своих творах на эту тему. Земляки, коли улетку сном опошним засну, полыновые кветки лягуть хай на труну. Был я сціплым поэтом, не уславляў миражи, помнікаў і букетаў, лепших не заслужив. Что правда, с помнікам цяпер у народных поэтаў проблема, а вось добротно выдадзену своей державой книжку Иван Логвинович заслужил. Хай бы и была помнікам, але ось ёсць, як ёсць, на жаль.
У своим пасляслоўі да зборніка «Элегія палескага матыля» ты пішаш, что Иван Логвинович спрабаваў перастварать вершам біблейскія тексты, у тым ліку і нагорную проповедь. Что это были за спробы?
Не пераклад, а перастварэнне. И нават не пераказ, а як бы паэт уваходзіць у біблейскі текст и уже сам разважая, сэнсуя той текст знутры гэтага текста, это асамляючыся с сённяшняй ситуацией. То есть это некие мастацкія мантры.
Леонид Иван Логвинович писал и по-расейску. Что тебе бачыцца у гэтым упартым вяртанні паэтаў на круги свая?
Перш за ўсё мне бачыцца ў гэтым іх беларускасць, самародовая такая ментальнасць, а па-другое, беларус, калі ён культурны, ментальны чалавек, ён выхаваны перш за ўсё, як бы мы ні круціліся, на паэзіі, на класічнай нашай беларускай паэзіі. Унутрана, падсвядома ён памятае Купалу, Коласа. Вось гэта яго зацягвае, як тапельца вір. Калі ён ужо ўкручваецца ў гэта, яго не адпускае, толькі на той свет.
Крытыкам Леонідам Галубовичам мы гутарылі пра светлай памяці баранавіцкага паэта Івана Логвіновіча, чый зборнік «Элегія палескага матыля» выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Кнігазбор». На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхась Скобна, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на «Свабоду», а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Помилованные политвязни прибывают в Минск. Уже вышли на свободу Василь Парфянков, Лазия Роминок, Виталь Мацукевич, Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Артем Грибков, Евген Сакрет. Вызволенных доставили у столицу на пассажирском техніку. Цягу за площу осудили 41 человека, з них 30 были накированные за краты, и теперь у турмах застается 21 политвязень. Указ о помиловании 9 фигурантов криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня был подписан Александром Лукашенко 11 жнивня. Как поведомляет пресс-служба президента, такое решение было принято на подставе просьбы у названных особов. Вызволены политвязни кажут, что на инших вязнях теперь тиснуть, как яны звернулись с просьбой о помиловании до Александра Лукашенки. Старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий после предъявления обвинувачения застается под вартой. 50 годов тому началось будовництво Берлинского муру.
На хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу «Дом литератора». На чарзе огляд вершил на свободу. При микрофоне Валентина Оксана. Пошта нашей передачи, якую мы атрымали апошнім часам, обумоўленая двумя датами найноўшай гісторыі державы – 27 ліпеня и 25 жніўня. 27 ліпеня 1990 году Верховный Совет краіны прыняў декларацию об державном суверенитете Беларуси. Декларация обвестила полный державный суверенитет Республики Беларусь, самостойность и полноту державной улады Республики у межах яе территории, правомоцность яе законов, незалежность Республики у знешних стосунках. А праз год, 25 жніўня, дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала статус канстытуцыйнага закону, на падставе якога былі ўнесеныя змены ў канстытуцыю. Республіка Беларусь стала цалкам самастойным суб'ектам міжнароднага права. Доўжылася тое, як вядома, усяго 4 гады. Першы і ўсё яшчэ адзіны прэзідэнт парушыў канстытуцыю і кіруе не паводле галоўнага закону краіны, а паводле сваіх указаў. Нашы слухачы ў вершах на свабоду выказваюць нязгоду з такім станам рэчаў і рашуча аж да самазабыцця аспрэчваюць кіроўную палітыку ва ўсіх сферах сучаснага жыцця краіны, абапіраючыся на вольныя экскурсы ў гісторыю. Вось адзін з такіх экспрэсіўных твораў, запісаных на тэлефоне аўтаадказніку радыё.
Літва, літоўцы, не свабода. Прыгожа белая, са словам Русь, яна прыемственна, дык белая Расія, чтоб кацярыны выдумаць Пятрусь. Тады, блін, ён, яна не ўлезе, яшчэ не грамаці стральцам. Сія сувораў і вялікай, як пудра выбралася я. Ахова кросному, уклады, маглі бы лепшую вярнуць, баяцца назву. Куропаты орде арканам не тягнуть. И сегодня много миллиардов. Ресурсы умений, як яще. Тому у глебу угноенье. Высоким летом менее дней. Суды у поперек печенья. Терпеть калийного и левачей. Усих вспомнить незалежность. А так все помнить испытать. Сказали б вызволіць, урэзаць, за Русь кангрэс яшчэ дапамагаць, і правадыр ляжыць, Наполеона, куды Абхазію аддаць, Літву дык выпрыць на Васёву, з Москвы ў тундру качаваць, нехарашо, вось ведаць мову, казаць бязбожна ў Крамлі, спачатку Радзе, Мінску, Полас, у Вільна, Еўра і Бяры, затым настаўнікам і паляводам. І што хлявы, гадуйся Крым, ды і тэмы добрыя затым.
Вось такі верш на адным дыханні, нібы каб паспець у адведзеныя 2 хвіліны сказаць шчыра і пра ўсё. Наша слухачка Алена Людко з Менску засяродзілася толькі на адным, але найважнейшым моманце, а менавіта адрынутых Лукашэнкам нацыянальных сімвалах. Ейны верш пра колеры беларускага сцягу, як далікатная вышыўка на выбеленым сакавіцкім сонцам саматканым кужалі. Але гэта не настальгія па страчаным, а вера ў новае веснавое ззянне, найпрыгажэйшыя бел-чырвона-белыя палітры, тысячагадовыя карціны пад назвай «Беларусь». Чытаю верш на свабоду Алены Людко. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, не раз за свабоду пралітая кроў. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, гісторыя вышыла ніткай вякоў. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, не раз расплываліся ў змагароў. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, на белым каменні чырвоная кроў. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, то сімвал жыцця дараванага зноў. На белай кашулі чырвоныя ўзоры, на плашчаніцы хрыстовая кроў. Рукой вышываныя менскай вясны, не раз яшчэ з'явяцца потым яны. Як у небе штовечар з'яўляюцца зоры, на белай кашулі чырвоныя ўзоры. Напісала Алена Людко з Менску. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Незалежная Беларусь у першай палове 90-х мела дзяржаўнымі свае спрадвечныя нацыянальныя сімвалы – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Гімн прыняць не паспелі, а вось закон аб беларускай мове як адзінадзяржаўнай прынялі, і ён паспяхова дзейнічаў, паспеўшы павярнуць да роднага слова 3/4 жыхароў краіны. Але за часы Лукашэнкі гэтая колькасць пачала імкліва скарачацца. І нават у нашай пошце даволі часта цяпер сустракаюцца творы, аўтары якіх заклікаюць любіць Беларусь па-расейску. Вось адзін з такіх заклікаў, які напісаў наш сталы слухач Ілля Копыл з Менску. Чытаю ягоны твор. «Ах, белорус, ты ж гордым был, любил ты родину, свободу. Ну почему ты все забыл и перестал ты быть народом? Весь мир ты страшно удивил, забыл погоню, стал несмелым. А что сказал бы Радивил, если б узнал, что ты наделал? Ну как же мог позволить ты в руках кого-то стать игрушкой? Зачем в Европу сжег мосты? И как ты мог забыть Костюшку? Мы были мощною страной, и не было числа победам. Нас вел Острожский за собой, он нашей родине был предан. Тобой ведь восхищался мир, ты жил свободно и обильно. Нас обкусали, словно сыр. Где наш Смоленск? Где наша Вильня? Тучи стоят над небосводом, убит язык, растерзан флаг. Страна при помощи народа уже превращена в гулах. Страною правят вертикали, чинуши чаще чужаки. Они права наши украли, им верят только простаки. Оделись в модные одежды, как там народ, им все равно. Самодовольные невежды, от власти пьяные давно. Они наглеют с каждым годом, попробуй достучаться к ним. Они не избраны народом и не отчетны перед ним. Закон в стране вершит ОМОН, он беспределом одержимый. Здесь большевистский полигон, здесь зона старого режима. Здесь попираются права, хватают всех, спасенья нету. За белорусские слова, за митинги и за пикеты. Народ мой, ото сна проснись и стань, как наши предки, смелым. Верни погоню, взметни ввысь флаг бело-красно-белый. Вось такі рыфмаваны заклік да народа склаў наш даўні слухач Ілля Копыл. Ён слушна піша, што пачуванне сябе сапраўды незалежнымі мажлівае толькі пад нацыянальнымі сімвалямі, якія мусяць зноў стаць дзяржаўнымі, як тое было ўжо ў найноўшай беларускай гісторыі у 1991-95 годах. Але, шановный спадар Копыл, да национально-державных каштовностей у суверенной краины належить и мова титульной нации, якою вы, як нам памятается по ваших ранейших листах до нас, добро володаете. И мы спадзяемся, что до конца года, покуль будет должиться наша передача, мы еще отрымаем от вас белорусскомовные верши на свободу. Бо одними за заклікамі роднае слова, як вядома, не вернеш на вусны яе грамадзянаў, калі самому не пісаць і не гаварыць на ёй. А пакуль тое прапануем паслухаць твор нашай менскай слухачкі Ганны Хваль, які яна напісала ў форме дыялогу з незалежнасцю, якая, згодна аўтаркі, ад'язджае з Беларусі на Кудыкіну гару.
Нам спяваць пра незалежнасць, нам іграць на все лады, нечаканая поспешность, незалежность, незалежность, ты собралась куды? Речу аж на дзве валиски, шлях ты выбрала не близки, заметаешь мы следы, таямничие завжды. Ты куды это, куды? Я намеры не хаваю, я открыто говорю, официально заявляю, отъезжаю, отъезжаю на Кудыкину гору. Там так само не пар нас, дусь уж лепей, чем у вас. Безнадейно сумный час. Не краина, а колгас. То ЧАЭС, то спречка в ЖЭС. Выборы кровавые, обещали все прогресс. Левые и правые. Небеспечность, недоречность. Сторона помешанная. Но вот я тут, незалежность. От усіх залежная. Вы ж іграеце, вы спяваеце, як гаворыцца ў народзе, з песні слоў не выкіну, а пытанне ў годзе, у годзе, бо баюся, што спазнюся на гару куды кіну. Пачакай, заходь у хату, табе каву ці гарбату. Я пытанні задавала, да адну з іх паўтару. Нас навошта прамяняла на Кудыкіну гару. Ну, а вы не променяли червоно-белый стяг? Ну, а вы не променяли вершенька на конюшину, а краину на мятину? Чи вы дома, чи в гостях? Не сумуясь николечки по вильне, только на прилавок позирк пильны. Более не купить уже солями, а за что доехать до Майами? Белостучина, где ваша? А лишь это все не наше, а лишь это было ваше, земли вашей у Прибалтицы, и у Польши, и в России, ничто вы по их не голосили. Добро будь хай усим нашим соседям, саменеек у болоте кероседим. Не сбылося, не зарослося, расценило, як выгнание, як виновны, что ж, бывай. Коли все ж не обеца, не дык надею на вертанье, нам покинь, не забирай. Як доедешь, оглядися на Кудыкиной горы, оглянися, не ляніся, смс-ку набери, набери нам смс-ку, до споткання, знов у Менску.
Это была наша менская слухачка Ганна Хваль. Ейным творам мы завершаем огляд вершаў на свободу, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на телефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свободу. Пра свободу, дзеля свободы. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага життя, и Валентина Аксак с оглядом вершил на свободу.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем!
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».